aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Republica Moldova poate conta pe mai multe ajutoare europene dacă se agravează pandemia?
Răspunsul la această întrebare este da. Ajutorul merge în primul rând acolo unde este nevoie.
Amplificarea crizei de coronavirus și un an fără Plahotniuc, temele retrospectivei săptămânii. Politicieni și specialiști se gândesc să schimbe legislația despre cum sunt reflectate alegerile la televizor. Moscova se pregătește de o paradă fără public, dar alte orașe ruse vor să amâne din nou defilările de Ziua Victoriei. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Pe fondul înmulțirii infecțiilor cu coronavirus și a deceselor legate de COVID-19, guvernul premierului Ion Chicu a anunțat măsuri de prevenție legate de activitatea agenților economici. Potrivit unei hotărâri de guvern prezentată în această seară, bugetarii ar urma să muncească începând din 15 iunie în cicluri de 2 săptămâni consecutive și va fi încurajat lucrul de la distanță. Vorbind după o ședință specială de guvern, premierul Chicu a insistat că răspunderea pentru respectarea restricțiilor și normelor impuse deja este mai ales a cetățenilor, inclusiv a politicienilor. Nu speculați pe această pandemie, i-a avertizat Chicu pe rivalii săi politici care au cerut demisia unor demnitari pentru că nu ar face față crizei. Ministerul Sănătății a informat astăzi că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat încă 366 de cazuri de infectare, astfel că bilanțul total a ajuns la peste 11.000 de cazuri. Numărul deceselor legate de COVID-19 a crescut și el în ultimele 24 de ore, ajungând la 385. Curtea de apel Chișinău a respins astăzi recursul avocaților lui Vlad Plahotniuc, menținând decizia altei instanțe de emitere a mandatului de arestare pe numele fostului lider al Partidului Democrat. Astfel, procurorii au lumină verde să trimită autorităților Statelor Unite toate materialele ce-l vizează pe Plahotniuc ca să poată fi extradat. Procurorii îl acuză pe omul de afaceri devenit politician de escrocherie, spălare de bani, organizarea și conducerea organizației criminale. Pentru aceste infracțiuni, legislația moldoveană prevede până la 15 ani de închisoare. Plahotniuc a dispărut din țară în urmă cu un an după ce partidul său a pierdut puterea în favoarea unei noi coaliții politice alcătuite de socialiști cu blocul Acum. Președintele Rusiei Vladimir Putin a făcut astăzi apel la ceea ce a numit valorile fundamentale ale rușilor într-o alocuțiune rostită cu ocazia sărbătorii Ziua Rusiei. Avem un cod istoric comun și fundamente morale comune, respectul pentru părinți și familie și dragostea de glie, a spus Putin la o ceremonie de arborare a drapelului național la Moscova. Remarcile vin înaintea unui referendum asupra Constituției, care ar urma să fie completată cu prevederi conservatoare, inclusiv interzicerea căsătoriilor gay. Reuters notează că schimbările sunt scoase în față în propaganda Kremlinului, care menționează însă mai puțin altă schimbare, care i-ar permite lui Putin să-și prelungească șederea la putere. Premierul conservator britanic Boris Johnson a spus astăzi că protestele antirasiste din țara lui ar fi fost deturnate de extremiști care vor să cenzureze trecutul. Declarația vine în vreme ce poliția britanică ridica paravane în jurul unor statui la Londra înaintea unui nou val de demonstrații antirasiste plănuite în capitală pentru sfârșitul săptămânii. O cunoscută statuie a lui Winston Churchill de lângă Parlament a fost vandalizată săptămâna trecută în marginea unei demonstrații, un incident condamnat astăzi de premierul Johnson.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Uniunea Europeană poate spori ajutoarele oferite deja pentru combaterea crizei de coronavirus în Republica Moldova dacă această criză se agravează, a declarat Europei Libere europarlamentarul român Siegfried Mureșan după o ședință informală online a Comitetului Parlamentar de Asociere. Spre deosebire de un alt pachet de asistență macrofinanciară oferit Moldovei, aceste ajutoare europene anti-coronavirus nu necesită îndeplinirea vreunor condiții prealabile. vulnerabile. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă guvernul de la Chișinău este să comunice clar Uniunii Europene de ce are nevoie prin intermediul mecanismelor de ajutoare existente. Cu Siegfried Mureșan, care conduce delegația Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova, a discutat telefonic Valentina Ursu.
În Republica Moldova, numărul ridicat de creșteri zilnice ale cazurilor de coronavirus ar putea să însemne și o creștere a asistenței pe care o poate oferi UE Republicii Moldova?
Da. Răspunsul la această întrebare este da. Uniunea Europeană ajută țările membre ale Uniunii Europene și a ajutat de la începutul crizei coronavirus deja și țările din vecinătate estică și ajutorul merge în primul rând acolo unde este nevoie, unde problema este cea mai mare. Am spus foarte clar colegilor din Parlamentul Republicii Moldova următorul lucru. Dacă aveți nevoie de ajutor european, dacă aveți nevoie de ajutor bilateral din partea țărilor membre ale Uniunii Europene, inclusiv din partea țării mele, a României, spuneți acest lucru și vom organiza acest ajutor, vom depune toate eforturile pentru ca acest ajutor să vină, fiindcă dacă numărul de cazuri este mare și încă nu este în scădere în Republica Moldova, înseamnă că este o problemă, înseamnă că autoritățile au făcut ceva greșit, nu au gestionat corect măsurile, nu au transmis măsurile corecte populației. Situația în spitalele din Republica Moldova este foarte încordată de și asta înseamnă că problema nu este încă rezolvată, situația încă nu este sub control, spre deosebire de România, spre deosebire de alte țări membre ale Uniunii Europene și dacă autoritățile de la Chișinău nu răzbat singure și au nevoie de sprijin, trebuie doar să spună acest lucru, fiindcă sprijinul va veni.
Ați vorbit și despre ajutorul și asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene. Iată că după mai multe dezbateri, mult discutată lege a organizațiilor necomerciale a fost votată în unanimitate în lectura a doua de deputații de la Chișinău. Igor Dodon, ca șef de stat, urmează să promulge legea ONG-urilor. Se poate trage linie și de spus că una dintre condițiile debursării celei de-a doua tranșe de 30 de milioane de euro din partea UE a fost respectată și banii pot veni?
Pentru cea de-a doua tranșă există o serie de condiționalități. Îndeplinirea a tuturor acestor condiționalități aduce automat cu sine venirea banilor. Când condiționalitățile sunt toate îndeplinite, banii vin automat și acesta este un lucru bun. Cu deputații din Parlamentul Republicii Moldova am discutat despre faptul că ne-am pus la dispoziție această 100 de milioane de euro în urmă cu 3 ani de zile. Banii trebuie atrași până în luna iulie, s-a atras doar o tranșă și riscul major este ca cea de-a treia tranșă să fie pierdută. Ca datorită lipsei de reforme în ultimele luni, că nu se poate accesa și a treia tranșă, se va putea accesa cea de-a doua tranșă cu mare probabilitate, dar cea de-a treia tranșă probabil se va pierde și este pierdere pentru cetățenii Republicii Moldova datorită lipsei reformelor.
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, interviul acordat Valentinei Ursu este integral pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Gestionarea crizei de coronavirus, mai exact amplificarea unei crize conexe în sistemul medical, pe cale de a fi depășit de numărul tot mai mare de bolnavi de COVID-19, este una din temele retrospectivei săptămânii, alcătuită astăzi de Valentina Basiul.
În ultimele zile, tot mai mulți comentatori și experți analizează gafele autorităților ce au determinat ca după 3 luni de măsuri restrictive numărul infectărilor cu noul coronavirus să crească vizibil. Unii au cerut demisia ministrei sănătății Viorica Dumbrăveanu, alții au dat vina pe populație care ar avea o cultură sanitară precară. Unde s-a greșit și ce parte de vină are sistemul de sănătate prin intermediul căruia mulți oameni au luat infecția? Jurnalista Elena Cioina, coordonatoare a platformei Sănătate Info, este de părere că au existat mai multe verigi slabe ce au dus la pătrunderea virusului în spitale și la contaminarea aproape 2000 de cadre medicale. Din capul locului, virusul nu a fost luat prea tare în serios nici la Chișinău și nici în spitalele raionale. Plus la asta, comunicarea autorităților între ele, dar și cu cetățenii, a lăsat mult de dorit, mai constată jurnalista. Pe fundalul în care medicii refuzau să apară public să explice ce este coronavirus și cum se manifestă, președintele Igor Dodon avea propria interpretare, că este o simplă răceală și că un pic îți curge nasul. Astfel, unii oameni l-au crezut pe șeful statului, mai enumeră Elena Cioina.
Problema cea mai mare au fost spitalele raionale. Acolo managerii s-au orientat în felul următor. Deși așa nu prea verifică nimeni, pentru că ei, în primul rând, sunt fondați de către consiliile raionale. Când s-au anunțat cele patru scenarii și primele presupuneau să fie deschise secții de COVID sau să transforme spitalele cu profil COVID să fie, ei și-au băgat în cap că asta o să se întâmple la Chișinău. Deci toți pacienții, în mare parte, o să ajungă la Chișinău. Dar asta era pentru un anumit număr de pacienți. Eu prins cumva nepregătit. Ei nu știau nici proceduri, nici să se organizeze bine, nici nu erau echipați ca lumea. Gestionarea proastă a început anume din momentul ăsta.
Elena Cioina se numără printre cei care susțin că țara a ieșit mult prea repede din regimul de carantină. Ea mai afirmă că medicii epidemiologi sunt în minoritate în comisia ce gestionează această criză, unde, potrivit ei, se iau decizii mai ales motivate economic și politic. Chiar dacă 70-80% din pacienți suportă ușor boala, odată cu creșterea numărului de infectați, crește și numărul celor de la terapie intensivă. Iar statistica arată că Republica Moldova se îndreaptă foarte repede spre acel număr critic de 500 de pacienți gravi care au nevoie de aparate de ventilare. Din punctul de vedere al comentatorului politic Nicolae Negru, actuala guvernare a arătat că nu este capabilă să guverneze, iar opoziția pare incapabilă să preia puterea. Când lucrurile nu funcționează, de regulă trebuie schimbat ceva, susține Nicolae Negru, cu referire la posibilă înlocuirea ministrei sănătății. De ce medicii în continuare se îmbolnăvesc, se întreabă editorialistul de la Ziarul Național.
Economisesc banii pentru campania electorală a lui Dodon. Ei au anumite proiecte investiționale, le-au numit, și nu cheltuiesc banii necesari pentru lupta cu COVID-ul, fiindcă vor să îndrepte acolo unde are nevoie Dodon mai mult.
Comentatorul politic Nicolae Negru mai constată că la un an de la debarcarea lui Vladimir Plahotniuc de la putere și fuga acestuia din țară, nu s-au prea schimbat multe lucruri. Dosarele de rezonanță trenează, iar multe instituții așa și nu au ieșit de sub influență politică.
Nu s-a schimbat absolut nimic. Numai că, dintr-o dată, procurorul general a descoperit Plahotniuc este unul din beneficiarii. Unul, 100 de milioane, dar ceilalți unde sunt beneficiarii. Iarăși, e campanie electorală, pur și simplu. Cu Londromatul nu mai auzim absolut nimic. Iată, înțelegem că o persoană care a fost implicat cu șosia de la închisoare, cu finanțarea din străinătate a Partidului Socialiștilor, iarăși apar în spațiul public niște filmulețe care orice altă societate pur și simplu ar produce explozii. La noi nu se reacționează. Este implicat președintele Republicii acceptând sume de bani în mod evident și nimeni iarăși nu reacționează, nici Procuratura Generală.
Singura schimbare din ultimul an pe care o vede Nicolae Negru e că Republica Moldova a revenit sub umbrela geopolitică a Rusiei, pe când cetățenii o duc mai greu decât anul trecut, fiind afectați de criză. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Înainte de o nouă campanie electorală, cea prezidențială, specialiști și politicieni încearcă să repare deficiențe descoperite în trecut în felul în care alegerile sunt reflectate de televiziuni. Dar ceea ce pentru unii sunt deficiențe, pentru alții sunt oportunități de a-și mări șansele de câștig, relatează Liliana Barbăroșie.
Obligate toate, indiferent de profil, să desfășoare dezbateri electorale, bancă să le difuzeze în regim live și în orele de vârf de audiență, televiziunile moldovene s-au ciocnit în campania parlamentară trecută cu mari dificultăți atunci când își propuneau să aducă un concurent electoral de durit cu poziție importantă în partid în platoul lor de dezbateri. Iar Lorena Bogza, cunoscută moderatoare de dezbateri la postul de televiziune ProTV Chișinău, a explicat zilele trecute în cadrul unei conferințe astfel aceste dificultăți.
Ei nu pot fi în 10 locuri în același timp și noi suntem obligați ca să ne supunem acestei legi care este strâmbă și trebuie să recunoaștem asta din experiența ultimelor alegeri, s-a văzut acest lucru, iar candidații să poată participa doar la o singură dezbatere pe zi, da? Când 10 televiziuni fac dezbateri, repet, cum Dumnezeu Sfânt un singur om poate fi în atâtea locuri în orele de maximă audiență.
Sprijinite de Asociația Presei Independente, televiziunile cele dintre ele care împărtășesc aceste îngrijorări, iar numărul lor este mare, au cerut anularea obligației. Ca măcar în campania prezidențială să poată conta pe dezbateri autentice, iar spectatorul să fie sigur că îi va putea cunoaște pe candidați, nu pe niște reprezentanți trimiși de ei la televiziunile mai incomode, așa cum s-a întâmplat adesea în trecut. O altă problemă pe care radiodifuzorii ar vrea să o rezolve până la prezidențiale este cea a publicității electorale. În ultimele campanii, un holding media, cel al lui Vlad Plahotniuc, dubla sau chiar tripla în ajun de competiție tarifele, astfel încât candidații mai săraci să nu poată accede la televiziunile lor. Socialiștii, care se află momentan la putere, dețin și ei un imperiu mediatic. Iată de ce nevoia de reglementare adecvată a acestui aspect anume nu a dispărut. Un proiect cu modificări de rigoare la legislație a fost trimis Comisiei Electorale Centrale și în Parlament, dar se știe de acum că modificările ar putea întâmpina rezistența factorilor politici, așa cum se poate vedea și din aceste declarații pe care ni le-a oferit cu titlul de comentarii personale un membru al Comisiei Electorale Centrale, Maxim Lebedinski.
Eu nu aș vedea o problemă în faptul ca să fie exclusă norma prin care se obligă ca toate dezbaterile să fie în timp real, adică s-ar admite și înregistrarea, dar rămâne problema care se făcea abuz anterior, că toți radiodifuzorii trebuie să asigure condiții egale pentru toți. Fiindcă ce se primea înainte? Unele televiziuni, pentru unii concurenți electorali, dădeau în prime time dezbaterile, iar pentru alții le plătau la 5-6 dimineața, indicând că ei și-au îndeplinit obligația. Și pentru noi, ca organul electoral, este important să fie asigurată egalitatea în drepturi și șanse pentru toți concurenții electorali.
Despre propunerea onegiștilor din media de alegere televiziunilor să opereze la publicitatea electorală cu aceleași tarife pe care le-au avut la cea comercială cu 6 luni înainte de scrutin, Maxim Lebedinski crede.
Nu poate fi vorba despre o egalitate atunci când ai cheltuieli pentru întreținerea unei televiziuni cu acoperire națională, raportat cu cea regională și cu una locală care acoperă un raion, spre exemplu. Legiuitorul să-și asume. Pentru noi este important ca banii să fie reflectați, sumele să nu fie ascunse. Asta este ceea ce ține de domeniul electoral.
În intenția de a preveni și alte abuzuri de genul celor la care s-au dedat televiziunile democrațiilor în trecut, proiectul API cere de asemenea ca televiziunile care nu participă la reflectarea campaniei electorale să nu aibă dreptul nici la plasarea publicității electorale. Iar în cazul postului TV public, dimpotrivă, deși obligat să reflecte campania, să nu aibă drept să difuzeze publicitatea electorală plătită. Câte din propuneri vor avea șanse, se va vedea când proiectul va ajunge pe masa parlamentarilor. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
S-a spus deseori că pandemia de COVID-19 a generat o pandemie de știri false în legătură cu noul coronavirus și cu răspunsul autorităților. Uniunea Europeană și Statele Unite spun că sursele manipulării ar fi în primul rând Rusia și China, care însă dezmint. În emisiunea de duminică, punct și de la capăt, Vasile Botnaru discută despre miturile pandemiei cu jurnaliștii Vitalie Călugăreanu și Dumitru Cioreci. Puteți asculta acum un mic fragment în avantpremieră.
În luna mai, în România, un raport Cyber Intelligence spune că Rusia își coordonează și investește mai mult în diminuarea autorității statului. Încearcă să creeze haos, plasează anumite știri pe site-uri afiliate posturilor media, dacă pot să le spun, sau surselor media propagandistice din Rusia. Apoi aceste mesaje sunt preluate de zeci de conturi false, sunt distribuite pe Facebook și în anumite grupuri foarte mari. În Moldova există și la noi câteva astfel de grupuri, unul chiar, nu știu dacă pot să spun, Moldova 360, deci e un mușuroi, e un
cuibușor
de nebunii unde se plasează toate aceste conspirații mondiale. Și iată, acest raport din România din luna mai spune exact același lucru. Se încearcă subminarea autorităților statului, introducerea haosului, vor să-i facă pe cetățeni să nu mai creadă în acțiunile pe care le întreprinde statul sau guvernarea. Și acum, dacă stăm și ne întrebăm cui este favorabil acest lucru, eu cred că nu trebuie să căutăm foarte mult, pentru că există un stat mare în estul și în o parte a Asiei care își dorește să-și extindă influența influența în Europa de Est.
Autoritățile, dar și unii jurnaliști spuneau că asta e mai jos de demnitatea noastră, să ne coborăm, cât mai primitiv.
Și asta a fost greșeala noastră, pentru că ei pe asta au mizat. Că nouă o să ne se pară halucinante ipotezile pe care ei o să le rostogolească în online și nu o să reacționăm. Nouă chiar ni s-au părut halucinante și noi nu am reacționat de la început. Ei le-au rostogolit și ne-am pomenit că indivizii ăștia au acăpărat o postată bună din online, au distribuiri de 80.000, e o problemă.
Un fragment din următoarea ediție a emisiunii Punct și de la capăt, integral, o puteți asculta duminica aceasta. În timp ce președintele Igor Dodon și garda sa de onoare se pregătesc să meargă pe 24 iunie la parada militară de la Moscova, tot mai multe orașe ruse spun că o să amâne din nou defilările și alte manifestări de Ziua Victoriei, pe care pandemia de coronavirus le-a împiedicat deja odată pe 9 mai. Mai mult de la Eugen Muravski.
Au rămas mai puțin de două săptămâni până la sărbătorirea Zilei Victoriei în Rusia, amânată de pe 9 mai pe 24 iunie din cauza pandemiei. Situația epidemiologică însă nu s-a îmbunătățit între timp. Azi autoritățile ruse au anunțat aproape 9.000 de cazuri noi, iar cifra totală a depășit săptămâna aceasta pragul de jumătate de milion. În aceste condiții, tot mai multe regiuni din Rusia anunță că nu vor organiza manifestații în masă, pentru a nu facilita răspândirea și mai activă a virusului. Până acum, decizii în acest sens au fost luate de autoritățile din Kamchatka, Permsk, Tomsk, Belgorod, Orlovsk, Iaroslav, Orenburg, Kursk și Republica Mordovia. În unele regiuni, parada a fost amânată, iar în altele vor avea loc manifestații restrânse fără public. Primarul Moscovei, Sergei Sobianin, a îndemnat și el locuitorii capitalei să stea acasă și să privească Parada Victoriei la televizor. Deși restricțiile în Moscova au fost deja relaxate, Sobianin spune că adunările în masa populației sunt încă interzise. Moscova rămâne principalul focar de infecție în Rusia, iar portalul Meduza scrie că măsurile de carantină ar fi fost relaxate nu din considerente epidemiologice, ci pentru a îmbunătăți dispoziția moscoviților înainte de referendumul constituțional de pe 1 iulie. Potrivit surselor Meduza, primarul Sobianin plănuia să relaxeze unele restricții abia lunea viitoare, pe 15 iunie. Însă, după un apel telefonic de la președintele Vladimir Putin, Sobianin a anunțat relaxarea regimului de carantină luni, 8 iunie. Dovada faptului că decizia a fost luată în grabă, Meduza scrie că mulți moscoviți au primit SMS-uri automatizate despre prelungirea carantinei până pe 14 iunie, cu doar câteva ore înainte de anunțul despre relaxarea a lui Sobianin. Pe 16 și 23 iunie vor fi ridicate și restul restricțiilor anticovid din Moscova. Astfel încât nu e clar dacă apelul primarului către moscoviți de a nu merge la paradă pe 24 iunie va fi o interdicție legală sau doar un îndemn fără valoare juridică. Parada va avea loc cu doar o săptămână înainte de referendum și autoritățile par să facă tot ce le stă în puteri pentru a asigura o prezență cât mai mare la vot. Primăria Moscovei a anunțat chiar o loterie. Cei care vor merge la vot vor putea câștiga tichete pentru cumpărături cu o valoare totală de 10 miliarde de ruble. Pentru Europa Liberă, Eugen Moravski.
Ministerul de Externe de la București a dat astăzi o replică Moscovei, după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a spus că noua strategie națională de apărare elaborată de România ar fi plagiată de la americani. În proiectul de strategie, Rusia apare ca o amenințare la adresa României. Relatează de la București Sabina Fati.
Diplomația română răspunde pentru prima dată pe un ton ferm acuzațiilor venite de la Moscova după ce președintele Klaus Iohannis a trimis Strategia Națională de Apărare pentru următorii 4 ani la Parlament spre adoptare. Ambasadorul Rusiei la București, Valerii Cuzmin, a fost convocat la Ministerul de Externe, unde i s-a spus că felul în care apare Federația Rusă în această strategie n-ar trebui să fie un motiv de surprindere, pentru că este efectul comportamentului cunoscut al părții ruse în regiune din ultimii ani. Este vorba în primul rând despre anexarea Crimeei în 2014 și despre conflictul de la granița de est a Ucrainei în regiunea Donbass, întreținut de Moscova potrivit diferitelor rapoarte internaționale. Pentru prima dată într-o strategie națională de apărare a României se vorbește direct despre, cităm, comportamentul agresiv al Federației Ruse și despre acțiunile de militarizare a regiunii Mării Negre și de tip hibrid desfășurate de Moscova. Documentul a fost conceput sub egida președinției române de specialiști în securitate națională. Este gândit pe o perioadă de 4 ani și urmează să fie adoptat de Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a emis un ordin executiv prin care autorizează impunerea de sancțiuni economice și restricții de circulație angajaților Curții Penale Internaționale, care sunt implicați direct în investigarea militarilor și membrilor serviciilor de informații americane pentru presupuse crime de război în Afganistan. Acest tribunal de la Haga, înființat în 2002, nu este recunoscut de Statele Unite. Cu detalii de la Washington, Valeriu Sela.
Ordinul executiv semnat de președintele Trump autorizează sancțiuni economice și restricții de călătorie împotriva personalului Tribunalului Penal Internațional, care investigează alegații de crime de război împotriva unor militari și ofițeri de informații americani în Afganistan. Este pentru prima dată când tribunalul anchetează forțe americane și atât Statele Unite cât și Afganistanul se opun. America nu recunoaște oficial jurisdicția curții și administrația Trump refuză să coopereze cu investigația. Tribunalul a anunțat că va demara ancheta chiar și fără cooperarea Statelor Unite. Agențiile de presă arată că ordinul executiv este una dintre măsurile luate care arată scepticismul administrației față de instituțiile internaționale, inclusiv tratate și acorduri. Administrația Trump s-a retras din acordul de la Paris cu privire la climă, din acordul nuclear cu Iranul, în care era co-semnatar, a pus capăt cooperării cu Organizația Mondială a Sănătății și s-a retras din Consiliul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. În declarația purtătoare de cuvânt a Casei Albe se arată că acțiunile Tribunalului Penal Internațional reprezintă un atac împotriva drepturilor cetățenilor americani și amenință să se amestece în chestiuni de securitate națională. Declarația mai arată că Tribunalul Penal Internațional este o birocrație ineficientă care targetează și amenință personalul american precum și personal al țărilor aliate și partenere. Fatou Bensouda, procuror general al tribunalului, a cerut investigația în 2017, susținând că dispune de suficiente dovezi că forțele americane ar fi comis acte de, citez, tortură, viol și violență de natură sexuală, tratament crud și încălcarea demnității umane. În Afganistan, în 2003 și 2004. Președintele Trump i-a grațiat pe militarii americani acuzați de crime de război în Afganistan. Statele Unite au încercat de asemenea să împiedice curtea să urmărească în justiție pentru crime de război personal israelian pentru acuzații legate de prezența în Cisjordania și Gaza. Casa Albă învinuiește Tribunalul Penal că inițiază investigații motivate politic împotriva Statelor Unite și aliaților, inclusiv Israelul, adăugând că adversarii ai Americii manipulează tribunalul, încurajând inculparea personalului american. Suntem îngrijorați că puteri străine, cum e Rusia, manipulează Tribunalul Penal Internațional pentru propriile lor interese, a declarat procurorul general american William Barr, fără să ofere explicații suplimentare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră de astăzi este Marina Colun, de la portalul anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice pentru a citi despre o femeie accidentată de un polițist beat la volan care așteptă de 4 ani să-i se facă dreptate în instanță. Dosarul penal se află încă la etapa de examinare în instanță de fond. Femeia consideră că inculpatul ar avea influență asupra unor reprezentanți ai organelor de drept și ar încerca să scape de pedeapsă. Pe de altă parte, magistrata care examinează cazul susține că vinovatul de tergiversarea cazului s-ar face reprezentantul legal al părții vătămate, care la fiecare ședință ar modifica suma prejudiciului material. Toate detaliile cazului pe anticorupție.md. Un alt articol îl are în vizor pe Igor Savin, un funcționar public care a stat în închisoare aproape 2 ani, fiind condamnat în baza unei înscenări de luare de mită. Recent, acesta a câștigat bătălia cu statul. El va fi despăgubit pentru detenție ilegală cu aproape 500.000 de lei. Niciunul dintre ofițerii CNA, procurorii anticorupție și judecătorii care au orchestrat și judecat cazul acestui funcționar în baza unor probe falsificate nu a fost cercetat pentru abuzurile comise. Alte detalii pe portalul nostru. La rubrica achiziții publice citiți despre contractele de milioane încheiate de Ministerul Educației pentru servicii hoteliere. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a încheiat cu 3 hoteluri din Chișinău contracte de achiziție în sumă de 1,5 milioane de lei pentru servicii de cazare și alimentare pe parcursul anului 2020. Contractele au fost semnate la 20 martie, la 3 zile de la declararea stării de urgență în Republica Moldova, activitatea hotelurilor fiind sistată. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Revista Presei Moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.